ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን በሳተላይት በናይል ሳት ዘመሐላልፎ መደብ ጀሚሩ ተሐንም ሰም ኩብራ ሰማዕትና አብዝናይ ቀዳምን ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ሙስሊም ይካሄድናልኩም አለና ፈላማይ ጸጣና ህንሰግር
سلام كمان سيخوم President of the United States Donald Trump كلن بوينغ شوعات سراسان شوعات ماكس 8 ذا عينة النفرتي بقصبة مريت كهزاك ادم دقائق عزيزو لهم كندا تركبن دعلي عصر تربعة هاقرات من قدتات عيرن دعلتي ابو ايتيوبيان اندونيجيان زقات امان تنساس علي حدقة تنفرتي قيب الرا عزيزان سانيهنين نتنفرتي تفري United States جن كساب لومي مريت كهزاك بزي مقبارة اهقراوي ساطيك መጻጽ አንሂዩም
ናይ አቪየሽን መርመርቲ ካፕታ 157 ተሳትፎዋ ዝተሐምሸሸት ነፋሪት መንገድ አየር ኢትዮጵያ ዝተወሰነ ስባር ሚዛን ናይታ ነፋሪት ክድልድል ዝገብር አካል ስቴብላይዘር አብዘይ ልሙድ ቦታ ካም ዝረኸቡ አፍሊጦም ብዛዕባ ተሓደጋ ዝፈልጡ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ናይቲ ስቴብላይዘር ቦታ ወይ ፖዚሽን ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ምስ ዝተሐምሸሸት ጀት ላየን Air Indonesia ዘመሳሰልዩ ናይ በረራ ዳታን ማቅረጽ ድምጽ ናይታ ነፋሪት ንምርመራ ናብ ፈረንሳይ ተላይኹሎ ብሳተላይት ዝተመዝገበ መረዳእታ ከምዝሕብሮ ነፈርቲ በረራ ቁጽሪ 3 ባዶክ 2 መንገድ አየር ኢትዮጵያን በረራ ቁጽሪ 610 ላየር ኤርን مرغق زيبلو ناي براخ ميكيار مالتوون نلعلن تحت النبلا كمزنبران عبرارتي نايتن نفرت دما ننفرتم كوكوز عصروي قالسو كمزنبرون زيحبريو كلتي اون بايلتات نازتال عالولو معرفة نفرتين من بلاس فقاد حتيتم نيروم United States كالوت لعلي سالسة هقراتن دحري كلو 150 شعاتن تسافرت زموتن لمحمشاس نفارت تيبيا ني بوينغ شعات ثلاثة شعات ماكس نفرتن كي برا أجل مالو أبزا حالف عسران شعات تكمتك اللي تشعن عصر شمانتنا قواتر فرنجوون أب إندونيجيا بزقات أما تنسى سالة حدقة كل ميتن سمانة شعات تسافرتن سرحتن يتات إتا نفرتن مويتهم يوم بوينغ ناي أستاد حموش تشح شعات ثلاثة شعات ماكس نفرتن كاب عدك تتزاز تقبل الله بزتا أساسر زينا ناي يونايتد ستيتس بريزدانت دونالد ترامب بزعباز حزن محمشاش قطر بررا ثلاثة بارك لتة من قد عير إثيوبيا نقدم مع مينيستر إثيوبيا أبي أحمد بسلكي كمزة زرار بوام كوايت هاوس بس عنا مقلس حبيرو قدم مع مينيستر أبي بسدران فتوتن أبتحاد غازموتو شمونت أمريكا وان حزن مقلسون بريزدان ترامب نتمر مرام حق غازمون أمسكينام بريزدان ترامب نزد أف أهيوت حزنون بمقلس أمريكا مسمنقس إثيوبيا نوحي سنه محزنتان مقلسان زلواد الونت
فرنساويان كيلاتات افياشن نت مقرص يكون تبرراز تعمششت من قد اير اثيوبيا يمرمرو كم زلو زرهبنا زينا افليتو 150 شعاتن سبات كاب 30 هاغرات زحمشش حرقه بوينغ شعات 30 شعاتن ماكس شو مونتز عائلتا نفاريت كم اون نبرت من قد اير اندونيسيا ميتن سوانان تيعطن تسافرتي او وشتي اوار يو اقوانيفو اتي تغتاتل تحدقان ازيان بركز بلاها قرات اتن نفرتي ابصرح نفي علانك اقدا درحوان الله بيرو مربران تنتنان سيفل افياشن فرنسا نتي بلاك بوكس زبها المغرط كنت بررا كمزتنتنن اتيوبيا ويان اكال اتو مسرح كمزخون تفاليت الله امريكا بورد وحسنت برراون ابتي مزراي كساتا فيو
አብከተማ ክራይስት ቸርች ኒውዚላንድ አክልተ መስጊዳት በሰንክ ዝተፈጸመ መጣዕቲ ብውሕዱ 47 ከም ዝሞቱን ልዕሊ 20 ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ ሰለስተ ሰብኡትን ሓንቲ ጓላን ስቴትን ተታሒዞም ኣለዉ ኣውስትራልያ እቲ ጥቃት ብየማናይ ፅንፈኛታት ዝተፈጸመ መጣዕቲ ኢላ ገሊጻቶላ ፊልም ማርሰር ካብ ሲድኒ ኣውስትራልያን ዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ
አማይት ሙስሊማት አብ መስጊድ አብ ዝተአከብሉ ዋንዩ እትመጥቃዕቲ አብ ከተማ ክራይስት ቸርች ተፈጺሙ ነቲ ይፍጽሞ ዝነበረ መጥቃዕቲ ኣብ ፌስቡክ ብቀጥታ ይፍኑ ዝነበረ ዕጡቅ እቲ ቪድዮ ካሜርኡ ኣብ ውሽጢ መስጊድ ሰባት ዝሞትሉ ኣገባብ እውን የርኢ ነይሩ ኣሕመድ አልመሓመድ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ንዝረአዮ ይምስክር
We'd have a big gun and a lot of bullets, and he came through and he started shooting like everyone.
ተፈልጠደሁም ከቢድ ብራትን ብዙዕ ጠያይትን ዝሓዘ ይመስል ነይሩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መስጊድ ናብ ኩሉ ክትኩስ ጀመረ። ካብኡ ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ ሰባት ንማዕፆን መሳኹትን እናሰባበሩ የሃድሙ ነይሮም እዩ ዝብል ንሱ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ብቕትለት ተኸሲሱሎ ቀዳም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ቀዳማይቲ ሚኒስትር ኒውዚላንድ ያሲንደ ኣርደን ብወገነን ዛዕለት እዚኣ ጸላም መዓልቲ እያ ኢለን ገለጻ ኣስዒበን
Many of those who will have been directly affected by the shooting may be migrants.
መብዛሕቶም ኣብ ዝመጥቃዕቲ ዝግዳያ ዝኾኑ ናብ ኒውዚላንድ ዝመፁ ስደተኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ኒውዚላንድ ከም ዓዶም እዮም ዝቆፅርዋ ኣይተጋገዩን ከዓ ኣንጻርና መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ግና ናትና ኣይኮነን ኣብ ኒውዚላንድ ስፍራ የብሉን።
ፖሊስ ኒውዚላንድን ኣስና ተፈፀምቲ እቲ መጥቃዕቲ ኣይገለፀን። ኮሚሽን ፖሊስ እቲ ሃገር ማይክ ቡሽ ዛጊድ 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ሰብ ተታሒዙ ኣሎ ካልኦት ሰለስተ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ስካት ሞሪሰን ብወገኖም እቲ ውልቀ ሰብ ኣውስትራልያዊ እዩ፣ ፅንፈኛ የማናዊ ፈጣሪ ራዕዲ ክብሉ እውን ገለፅዎ።
ካብዚ ዜና ከይወፃና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጥቃዕቲ ዘሰልጥቕ ጭፍጨፋ ክብሉ ብምፅዋዕ ንህዝቢ ኒውዚላንድ ሓዘኖም ገሊፆም ኣለዉ። ምምሕዳሮም ንህዝቢ ኒውዚላንድ ደገፍ ከም ዝገብር እውን ሓቢሮም። ዋይት ሃውስ እውን ነቲ መጥቃዕቲ ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ሓቢሩ። ብዝተኣሳሰረ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ዝቀትለ ስምባድኦም ብምግላፅ ሓገዝ ክህቡ ከም ዝደልዩ ይገልፅ ኣለዉ። እኒኣፈርቂ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ቅፅሪ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት መግለፂ ዝሃቡ ኣመኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ጆን ቦልተን ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ስንባድኦም ገሊፆም ኣለዉ።
greatly disturbed by this what seems to be a terror attack.
በዚ መጥቃዕቲ ሸበራ ዝመስል ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ ናይ ጽላኣት ገበን ኣዜና ተረብሽና ኣለና። ምስ ኤምባሲና ንራኸብን ገና ዝርዝር ንረክብን ኣለና። ግን ቤት እዮ ጉዳት ወፃእን ካልኦትን ይከታተልዎ ኣሎ። ኣዜና ተሻቂልና ኢና። ምስ ሰበስልጣን ኒውዚላንድ ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓባበር ኢና። ነቲ ኩነታት ብቕረባ ንከታተሉ ኣለና።
ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፖምፔዮ ብወገኖም ጽንዓት ይሃብኩም ድሕሪ ምባል ሓገዝ ንምሃብ ቃል ኣትዮም ኣለዉ።
ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒውዚላንድ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዝተጎድአኹም ጽንዓት ይሃብኩም እብል ህዝቢ ኣሜሪካ ምስ ግዳያትን ስድሮኦምን ብጸሎት ምስኦም እዩ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ንጽላዊ መጥቃዕቲ ተውግዝ። ንመንግስትን ህዝብን ኒውዚላንድ ዘይነቓነቕ ምሕዝነትና ነረጋግጽ። ኣብዛ ጸላም ሰዓት እዚኣ ምስኦም ደው ብምባል ኩሉ ሓገዝ ድምሃብ ቅሩባት ኢና።
ኣብዘን ክልተ መሳጊድ ኣማእት ሰገድቲ ንናይ ጅምዓት ጸሎት ኣብ ዝተኣከብሉ እዩ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ። ካብቶም ዝተቐትሉ 49 እቶም 41 ኣብ ሓንቲ መስጊድ ዝነበሩ እዮም። ኣብ ክልቲኤን መሳጊድ ሓያ ለብረት ከም ዝተረኽበን ነተጉቲ ከይተተኮሰ ሰራዊት ከም ዘሸለውን ፖሊስ ኣፍሊጡሎም። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኢትዮጵያን ፈረንሳን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ወሲኽካ ኣብ መዳይ መከላኸሊ ኢንቨስትመንትን ታሪኻዊ ቅርስታት ኢትዮጵያ ኣብ ምዕቃብን ስምምዓት ተፈራሪመን። እዚ ስምምዕ ዝተገብረ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ንክልተ መዓልታት ዕደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን እዩ። ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንዝተገብረ ስምምዕ ኣብ ሓበራዊ መግለፂኦም ሎሚ ኣረጋጊፆም ኣለው። ምንያፍ ወርቂ ካብ ፋና ብሮድካስቲን ዝተረኽበ ፀብጻብ ክተቆበያ።
ትማሊ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ንጥንታዊ ኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ በፂሖም እዮም። ድሕሪኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ፕረዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ኣብ ክልቲኣውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት በብውልቂ ተራኺቦም ተመያይጦም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት እውን መከላኸልን ኢንቨስትመንትን ሓዊሱ ሓባራዊ ስምምዓት ተፈሪሙሎ። ክልቲኣቶም መራሕቲ እውን ብሓበር ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ንኣብያተ ክርስትያናት ላሊበላ ናብ ዝነበሩ ኩነታት ንምምላስን ንምሕብሓቡን እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ድሌት ከም ዘለዎምን ነዚ ናብ ተግባር ንምቕያር ዘኽእልን እዩ፣ ነዚ ዘርኣይዎ ተገዳስነት እውን የመስግኖም ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ካልእ ዝተገብረ ስምምዕ ከምዚ ኢሎም፣
በተጨማሪም በተጠናችን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ ተንካራ ይመከላከያ
በተወሳኺ አብ ዞባና በዘሎ ሁኔታት ኢትዮጵያ ድልድል ኃይል መከላኸል ክትሃን ትደልያ በፈላጋ ኃይል አየርን ኃይል ባህርን ምስ መንግስት ፈረንሳ ተሐባቢርና ድልድል ኃይል አየርን ኃይል ባህርን ምህናጽ ንዘሎ ድልየት ፕሬዚዳንት ማክሮን በሁሉ መዳይን ምድጋፍን ምስ ሚኒስትር መከላኸልና ንምስራሕ ስምምዕ ምትዕብባር ተፈራሪምና ኣለና
እቲ ካልእ ዝተሰማማዕና ኣሉ ካ ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቶም ፕረዚደንት ፈረንሳ ምስኦም ሓያለ ፈረንሳውያን ሰብ ሃፍቲ ሒዞም ከም ዝመፁን ኣብ ኢትዮጵያ መዋእለ ሃፍቶም ንኸዋፍሩ ንምእማኖም ድሌት ከም ዘለዎምን ጠቂሶም ኣለው ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም በቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሓደጋ ምሕምሻሽ ነፋሪት ሓዘኖም ድሕሪ ምግላፅ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተገብረ ስምምዕ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ኢሎም
ከተፈረሙት ለየት ትካሉ
ካብቶም ዝተፈረሙ ፍሉይ ዝበለ ሓበራዊ ስምምዓት መከላኸሊ ብዝምልከት ዝተጠናኸረ ምትሕብባር እዩ ፈረንሳ ኣብ ዝመፅሉ እዋን ብዝሓተቱና መሰረት ንሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ይምልከት እዚ ምትሕብባር እዚ ናብ ሓይሊ ኣየርን ሰራዊትን ምጥንኻር ዝበፅሕ እዩ ስልጠና ኾነ ናውቲ ዓብዪ ቦታ ንህቦ ሓይልታት ሰራዊትና ብሓባር ክሰርሑ ዝድለ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ምዕሳል ሰላምን ሽብራን ምክልኻልን ክጠናኸር ስለ ዘሎ እዩ
ወፍሪ መዋእለ ሃፍቲ ፈረንሳውያን ምግፋሕ ካብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ሓደ እዩ ዝበሉ እቶም መራሒ ፈረንሳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ምምሕዳሮምን ዝገብርዎ ዘለዉ ለውጡ ንኢዶም ኣለው
ኣብቲ እዋን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ኣሕመድን ኤማኑኤል ማክሮንን ገንዘብ ሰሪቆም ናብ ወፃኢ ዝህድሙ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ሰበስልጣን እቲ ብብልሽውና ዝዘረፍዎ ገንዘብ ንልምዓት ክውዕል ምእንታን ኣብ ምምላሱ እቲ መራሒ ፈረንሳ ድፊኢት ኣብ ምግባር ክሕግዝ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሓቲትዎ ኣሎ
107 ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ንሓባራዊ ሰነድ ኪዳን ዝፈሪሞምሉ ንህወደግ ወኪሎም ዝፈረሙ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ድሙቕ ዕለት እያ እንኳዕ ኣሓጎሰኩም ኢሎም ንሶም ወሲኾም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ቅድሚ ኢሎም እውን ንሓባራዊ ሰነድ ፈሪሞም ነይሮም እዚ ናይ ሎሚ ፍሉይ ዘብልዎ ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝሳተፉ ምዃኑ እዩ በሉ መራሕቲ ዓረና ትግራይ 7 ግንቦት ኦነግን ካልኦትን እውን ነቲ ሰነድ ፈሪሞም ኣለው ነቲ ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ዝገብርዎ ዋሕዚ ዝገትእን ኣብ ልዕሊ ኣስገርቲ ስጉምቲ ንምውሳድ ዝሕግዝ ፖሊሲ ዝሕንፅፅን ኣካል መስርሕ ካርቱም ኤርትራ ኣብ ወንበር ኮይና ክትመርሖ ተመሪፃ መድረኽ ካርቱም ንሕብረት ኣውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ሓዊሱ ን37 ሃገራት ኣፍሪካን ኣውሮጳን ዝሓቆፈ እዩ ብመሰረት ሕብረት ኣፍሪካ በዓልቲ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚራ ኣልፈዲል ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝሓለፈ ቕነት ተራኺበን ምርኽኻብ ኣቦ ወንበርነት ተፈፂሙሎ ይብል ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብበዝሒ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዛሉ ሃገር እያ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ድሕሪ ዘጋጠሙ 2 ምሕምሻሻት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ዝዓይነተን ነፈርቲ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዘን ነፈርቲ ኣብ ግዛቱ ንኸይዝምብያ ንኽእግደን ዝቐርበሉ ዝነበረ ፃውዒት ይውስኽ ቐኒየሎ ብርክት ዝበለ ሃገራት ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ግዛት ኣየረን ንከይስርሓ ኣጊደን ኣለዋ ፕረዚደንት ትራምፕ ውዕሎም ሓዲሮም እተን ነፈርቲ ንክእገዳ ኣዚዞም ኣለው ናብዚ ውሳኖ ንምብፃሕ ዝቐነየ ቅልስ እንታይ ይመስል ገብረ ገብረ በድን ሓደ ሪፖርት ኣለዎ
ስድራ ግዳያት ዝሓለፈ ሰንበት ካብ ቦሊ ዓለምለኸ መዕረፈ ነፈርቲ ምስተልዓለት ድሕሪ ደቃይቕ ዝተሓምሸሸት ኣብ ከቢድ ሓዘን ይርከቡ ኣብታ ብበረራ ቁፅሪ 3-2 ዝተመዝገበት ነፋሪት ዝነበሩ ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ሃሊቆም እዮም መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ መጀመርያ ደረጃታት ምርመራ ከም ዝርከብ ዋይት ሃውስ ሎማዓንቲ ገሊጹ ኣሎ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ
At least 8 U.S. citizens were among the victims. We are working with the government of Ethiopia.
Anta wahada khamongotom gidayat shomonta zegatat United States yom kullu zaakil hagaz lmuqarrab mismangis Ethiopian mangadayir Ethiopian nisarrahallana.
Dihari, abwishti shiddishta awarih killita nafarti mihimshashen, abwishti killiti en nafarti zinobaru salastem itin arba'an shiddishta nsabat mumatomun برکت سبلا هجرات نو بوئنگ شعات سلسه شعات ماکس شمونت کی برا اگیدن الله ابزحال فعسران شعات تکم تکل تچن عصر شمونت نا قاطرا فرنجی نفاریت منگد ایر لاین ایر تحمشیشا ابتا نفاریت نور کلوم میتن سمانان شعات سبات مویتام تمرمرا عوارح زوصد انتخانوون قدیمام بزدتر ایو ملکتات گن اب کلتی ام حادگاتات محمشاش من مسسال الله ከኢላ አቪየሽን ዝኾኑ ቃለ ኢየሱስ በቀለ ከምዚ ይብሉ
አቪየሽን ኤክስፐርት አር ኳስቸኒንግ ዘ ሪላያቢሊቲ ኦፍ ዲስ ማክስ ኤርክራፍት
ማክስ ነፈርቲ እሙናት እንተ ኾይነን ከኢላ ታታ አቪየሽን ሕቶታት የልዕሉ ኣለዉ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ በረራ መቆፃፀሪያ ኣካልን ንውሕ ስነት ወይ ድሕነት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኮኑን ሕቶ ወይ ምጥርጣር ዘልዕሉ ዘለዉ
ምምሕዳር ፌደራል አቪየሽን ኣሜሪካ شو عطه سلسته شو عطه ماكس شمانته نبرارا وحساتيه نيدو اللو بوينغ ندرجاف صوفتوير نايتن نفرتي حاف كبل ويد ما كم حايشقين عزيز اللو ريبابليكاوي ميت رامني حاويسو سيناترات يونايتد ستيت سبستان منغستي نتن نفرتي كقلوان سوي عمان لو
Out of an abundance of safety concerns and common sense, I think it makes sense to...
نقول تنقاقن محاسايا دحبنتن كم اوون كاب نبور ارداد ان تواقسنا زحاشي حابري تاكساب نركب نطن نفرتي تطو كولات مقبار ترقم زلو عبال اي
عبال ديموكراساويت بارتي زخونا سينيتر إلزابيت وارن من محدار ترامب نناي امريكا غزوف افييشن يكلخل كيهلو كونغرس مرمراك جبرالو ويلن بناي تويتر ملخت ابيلن زي كمزيلون نحالو بريزيدانت ترامب بتويتر ابيلم اب صحف وملختي بنفرتن موقعاز ازي حلخلخ ناخونه يمصع الليلوم بوينغ ابزو صو مغلصي اب دحنت شعات 3 شعات ماكس شمنته نفرتي ملو امنت كمزلو غليصلو نتن نفرتي نايم اقار تلمي كمزي بلوون ابتي مجلس حبير الله وانا فتس امسرح كوبانيا بوين دينس مولنبرغ دحنا تتن نفرتي وحس مخانو تمال سولس بسلكي نترامب كمزر راقوس اللهم سبستان ات كوبانيا حبيرام سبستان وايت هاوس ناي سلك ركب كمزنا وراوون عرقاقس امالوون بخالي دينا من قد عير اتيابيا نسدرا قداتن عماويلن نا انقدة قونن قوني سروعنا يبرارا سروحو بزبالس اكمز قصرلو وانا فس امسرح من قد عير اتيابيا عطو تولد قابرا ماريام نمرخ البزهان وشت عد قاليسام
تقوى داين دمو سراو لاندي دايك انقوان سايب وارد
قونا قوني اتصرح ندقيق اقوان كي تقوارت مدنواي برارا كي قاتما كم وترو بزحيالة قتلو الله كم تلوميتري وزو اللهم بزوح من قدنيا لتو من قد عيرات عبي وولو الزيزو حبرو من قد عير اتيوبيا بدحن نزلو تاريخن ريكردن زتا امامن مغانيو
زي قات اما حادقا مس دحنت من قد عير اتيوبيا اي الراخبن تساريو كعاك في اللتي لهم بموساق تاز تحامششت نفاريت ملو بملو تحتماريت كنز اتوات زي قلصو اتوتوالة نصم زي تبتا تخي اكال سباتيو ترخيبو لهم
አውሮፕላኑ ሙሉ በሙሉ ከመሬት በታች ነበርና አሁን እየቆፈርን ያወጣነውና
ጥራ ነፋሪት ሙሉ በሙሉ እና ውስጥ መሬት ያጥያ ቁይትራ አይናው ጽናያ አዚው ዘሐዝን ኩነታትዩ ዳሽቱን ዝተቆራረጸ አካላት ሰብንበር ንሐደ ሰብ ዝቡክል አካል የለን አዚው ዘሐዝን ይዩ ቀሲልና ሙስድራን ዘመድ አዝማድን ክንዘራረበሉኒና
بزيت أساسر زينا نا إتيابيا قدما المينيستر أبي أحمد من قد أير إتيابيا نا بزحات هقرات عالم زي قعاز زلا على نايس قنا عقم زلون لكي إلاتات بزحات هقرات أفريكا زي سلطنن زوردو حالقا أبي إتيابيا وان زلا على حازني لهم قدما المينيستر أبي أحمد بزعبا مرمراك زاربو كلو بزرزر مسنا عن مفلات إن عانا تراي كيكونس نخالي عالم وون كم زخووني تسبيتنا لهم بمسعب
የኛ ቴክኒካል ቲም ከተለያዩ ሀገራት ጋር በመተባበር ዝርዝር ጥናት እያካሄደ
ይገኛል። ቴክኒካው ጉጅለ ምስናይ ካልኦት ሀገራት ተሐባቢሩ ዝርዝር ምርመራና ካደርከብ ተሐዘን አምቁዩ በፈላይ ደግሞ ሰድራ ግዳት ተጎዲዮም አሉ። መንግስት ኢትዮጵያ ንሁሉም ጽንዓት ያብቁም ይብል ፕሬዚደንት ማክሮን አብዝነብረና ጻንሒት ተደጋጋሚ መጽናናዒ ቃላት ሂቦም ናለው ነዝውን ብሽማይን ብሽም ህዝብ ኢትዮጵያን ከመስግንም ደርሊ
ወሃብ ቃል መንገድ አየር ኢትዮጵያ አቶ አስራት በጋሻው ድምጽና ይበረራ ሬከርድን ዝቀርጽ አካል black box ምርካቡ በመረጋጋት ንምርመራ ናብ አውሮፓ ክል አኺላው አየነቲ ሀገር ከመትምርመሮ ግን አይሐበሩን ተናፋሪት ናይ መቆጣጽር መሳርሒ ጸገም ከመዘጋጠማ እቲ ፓይለት ከመዘገለጸውን ተዛሪቦማሉ
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ፍሉይ መደብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ናብ ኣየር ንፈርሆ ምእታውና ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቦይንግ 737 ማክስ 8 ደው ኢለን መርመራ ንኽግበረለን ኣዚዞም ኣለው ብሰንኪ ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኣብ ኢትዮጵያን ሓደጋ ኣጋጢሙ ልዕሊ 357 ከም ዝሞቱ ይዝከር
ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበትዩ
ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተፈራራሪ ፓርቲታት ትብቃል ዝተፈራረሙ ወሰነድ ኪዳን በዓይነቱ ፍሉይ ተባሂሎሎ ኩሎም ኣባል ውድባት ይወደግን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንምንቅስቓስ እቶም ፓርቲታት ከየተዓናቕፉ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣጠንቂቆም ኣለው እቲ ዝተፈረመ ሰነድ ኪዳን እንተተተግቢሩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ሃገር ዝርእስ ስእነት ሰላም ኣዝዩ ከምሓየሽ ይኽእል እዩ ክብላ ኣካቢት ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ እውን ተዛሪበን ኣለዋ መለስካቸው ኣማ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እዚ ኣብ መንጎ ፓርቲታት ፖለቲካ ዝህሉ ርክብን ከምኡውን ብንፅል ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ዝገዝእ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ብዝብል ዝተዳለወ ስሪት ስነ ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለቓዊ ውሕስነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኽዓስል ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ዕብየት ንኸሳልጥ ብላዕለዋይነት ሕግን ፍቓድ ህዝብን ዝተመስረተ ሓደ ማሕበረሰብ ፖለቲካ ብሓባር ንምምስራት ብሓባር ንምህናፅ ሓቢርካ ምስራሕ ከም ዝግባእ እዩ እቲ ምእተው ዓንቀፅ እቲ ሰነድ ዘርኢ ካብ መንጎቶም ፈረምቲ እቲ ሰነድ ዝኾኑ ፓርቲታት ሓደ ህወደግ ወኪል ኮይኖም ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዛ ዓለት ፍሊቲ ኢሎም
ይህ ታሳሪዎች ለትግል ለፖለቲካ ለዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ግዜያቸውን ህይወታቸው
እዚ እዙራት ንቃልሲ ንፖለቲካ ንዴሞክራሲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ግዜኦምን ህይወቶምን ዝሃቡ ሰባት ካብ ዕርድታቶምን ከምኡ ውን ካብ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ካብ ስደት ተመሊሶም ብሓባር ልዕሊ 100 ፓርቲታት ዝተፈራርሙ ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ዘይተደግመ ታሪኽ እዩ ካልኣይ ፍረ ቃልሲ ኩልኹም እዩ ብልክዑ ክነኣድን ክንገርን ይግባእ
ወኪል ሃገራዊ ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ብወገኖም እዚ ሰነድ ገዛኢ ፓርቲ ሓዊሱ ኩሎም ክትግብርዎ ሓቲቶም ኣለው
ድርጅታችን የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር ወይ ኦኤንኤልኤፍ
ውድብና ግንባር ነፃነት ኦጋዴን ኦኤንኤልኤፍ ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣሰራርሓ ፖለቲካ ብምሉእ ልቢ ከም ዝድግፎን ከም ዝቕበሎን እናገለጽኩ እዚ ሰነድ ኪዳን ብዝግባእ ከም ዝትግበር ተስፋ እገብር ኩልና እውን ናይ መፍትሒ ኣካል ኮይና ንስራሕ
ወኪል ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ቅጀላ መርዳሳ እዚ ፍሉይ መዓልትን ፍሉይ ሰነድን ዝበልዎ ኩሎም ፓርትታት ብኸመይ ክሒዝዎ ከም ዝግባእ ተዛሪቦም
ዛሬ ኣዲስ ምዕራፍ ውስጥ ገብተናል ግዜው አንዱ በሌላው ላይ ቃድ የሚቀስርበት
ሎሚ ናብ ሐድሽ ምዕራፍ አቲና አለና ወአኑ ሐደ አብለለ ሐደ ኢዱ ዘልዕለሉ ዘይኮነስ ስተጀመረ ህንፀት ዴሞክራሲን ነፃነት ህዝብታትን ንምርግጋፅ ፓርቲታት ኣብ መንጎኦም ክፍጠሩ ዝኽእሉ ዘይምርድዳኣት ብሰልጠነ ሰላማዊ ምይጥ ምፍታሕ ዝሓትት ግዜ እዩ ህንፀት ህብረ ፓርቲታት ዴሞክራሲ ንምድንፋዕ ነፃ ፍትሓውን ተኣማኒ ምርጫ ምክያድ ነፃ ሲቪክ ማሕበረሰባት ሚድያን ከአንብብ መተበባዕ ለዓለዋይነት ሕጊ ክኽበርን ፍትሒ ንኽረጋገጽ ተሓጋግዝና ንመሰል ረብሓን ህዝብታትን ምስራሕ ይሓትት
ንምንቅስቓስ ኣርበኞች ግንቦት ሸውዓተ ወኪሎም ዝተረኽቡ ፕሮፌሰር ብርሃኖ ነጋ ሕቲ ሰነድ ሕጋዊ ኣስገዳድ እንተዘይብሉ እኳ ካብ ስሩዕ ሰነድ ሕጊ ንላዕሊ ኢሎሞ
ይህ የቃል ኪዳን ሰነድ በመንግስት ኣስገዳጅነት የተዘጋጀ እዩ
እዚ ሰነድ ኪዳን ብኣስገዳድ መንግስቲ ዝተዳልዎ ኣይኮነን ናይ ሕጊ ኣስገዳድነት የብሉን ባራ ኣይ ግን ልዕሊ ሕጊ ዋጋ ኣሎ ሰርሕና ብሰላም ገዛና ንኣቱ ብዙሓት ፖሊስ ስለ ዝሓለውልናን ጥራይ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ህዝቢ ገበን ምፍፃም ስለ ዝፅየፎን ስለ ዘይገብሮን እዩ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝዋፈሩ ካብዞም ክብርታት ንዝሓንገዱ ውሕዳት ምስ ህዝቢ ብምዃን ንምክልኻል እዩ እዚ ሰነድ ኪዳን እውን ኣብ ኩሉና ናይ ሞራል ኣስገዳድነት ክህልዎ ንሕጊ ፈርሕና ዘይኮነስ ንንደልዮ ስርዓተ ዴሞክራሲ ንምህናፅ ብድሌትና ምስምምዕና እዩ እቲ ዓብዪ ነገር
ቀዳሚ ሚኒስትር ኣብዪ ብወገኖም ነዚ ሰነድ ቃል ኪዳን ውድቦም እህወደግ ዝህቦ ዋጋ ብምግላፅ ኣባላት ገዛ ኣፓርቲ ኾነ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዕንቅፋት ከይፈጥሩ ተዛሪቦም
ለመላው ኢህአደግ ኣባላት እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ስቪል ሰርቪስ
ንኩሎም ኣባላት ኢህወደግን ሰራሕተኛት ሲቪል ሰርቪስን ካብ ፌደራል ክሳብ ቀበሌ ዘለኹም ሎሚ ዝተፈራረምናዮ ሰነድ ኪዳን ኢህወደግ ብምሉእ ልቢ ዝኣመነሉ ካብ ዝፈረሙ ፓርቲታት ሓደ እንተተሳዒሩ ተፎኻኻሪ ኮይኑ ንምቕፃል ሙሉእ እምነት ስለ ዘሎ ብኣኻትኩም ወገን ዝኾነ ሰብ ብነፃ ሓሳቡ ከስጉም ምስ ደገፍቱ ክዘራረብን ክእከብን ከሎ ዘይምትዕንቓፍ ካብ ኣኻትኩም ትፅዊት ይግበር
ኣካቢት እቲ ሰነድ ኣዳልዩ ኩሎም ፓርትታት ርእዮም ተማያይጠምሉ ንኽፈራረሙ ዓብዪ ግደ ዝነበሮ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሮት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቓል እዚ ሰነድ እንተተተግቢሩ ዝህልዎ ረብሓ ገሊፀን
አሁን ያለውን የጸጥታ መደፍረስ የግጭቶች ሁኔታ ሙሉ በሙሉ
ሕጂ ዘሎ ምዝራቅ ጸጥታ ኩነታት ጎንፂ ሙሉእ ብምሉእ ተሳትፎ ፓርትታት ይፈትሑ ኢለ ኣይኣምንን ግን እዞም ፓርትታት ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰዓብቲ ኣለዎም ነዚ ሓሳብ ብትኽክል እንተሰጒሞምን ንደገፍቶምን ንኣባላቶምን እንተኣፊጦሞምን ዘለና ፀገም ንምንካይ ብዙሕ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ግን ካብ ፓርትታት ወፃኢ እውን ሚድያ ኣለው እዮም ተሓለቕቲ እውን ኣለው እዮም ንሳቶም እውን ሓላፍነት ብዘለዎ ስልጡን ኣካይዳ ከሰጉሙ ኣለዎም ኢለን ነቲ ሰነድ ቃል ኪዳን 107 ፓርትታት ከም ዝፈረምሉ ወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ ኣረጋጊፅን ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ተሓንሕደሩ
ወጣን ደግ ዜና ሰብ ኢለ ደሃ This program has come to you from the Voice of America.